Dëgjues të nderuar mirëdita, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Universiteti Mitrovicës së Veriut pritet të integrohet shpejt në sistemin e Kosovës. Interesat politike thuhet se kanë dështuar miratimin e ligjit për investime strategjike. Në Bagdad, sulmet e reja vetvrasës e lënë disa të vdekur dhe të plagosur. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 9 veta kanë humbur jetën dhe dhjetra të tjerë janë plagosur nga një sulm vetvrasës në një zonë shiite të Bagdadit. Shpërthimi ka ndodhur në një treg të frutave dhe perimeve në qarkun Al-Rashidia. Përgjegjësinë për sulmin nuk e ka marrë ende as një grup, por dyshimet bien mbi organizatën terroriste Shteti Islamik. Kjo e fundit javën e kaluar ka kryer dy sulme masive në Bagdad. Më vdekjeprursi ka qenë në lagjen Karada, i cili ka lënë të vrarë së paku 292 veta. Një tribunal ndërkombëtar ka vendosur kundër pretendimeve të Kinës për pronësi mbi detin e Kinës jugore. Gjykata përhershme arbitrazhit në Hagë ka thënë se nuk ka prova se Kina ka të drejta historike mbi ujrat dhe burimet atje. Kina ka thënë se vendimi gjykatës është i pabazë. Kina pretendon se ka pronësi mbi 90% të detit të Kinës jugore, përfshirë shkëmbinjt në Nujor dhe ishujt që pretendohen edhe nga të tjerët. Tribunali në Hagë ka thënë se Kina ka shkelur të drejtat sovrane të Filipineve. Gjykata po ashtu ka thënë se Kina ka shkaktuar dëme të mëdha në mjedisin koral duke ndërtuar ishuj artificial. Rasti në gjykatë është dërguar nga Filipinet. Kryeministri i Britanisë David Cameron do të kryesojë sot takimin e fundit të kabinetit pasi nga e mërkura udhëheqjen e qeverisë do ta marrë Theresa May. Cameron do të paraqisë nesër udhëheqjen të mbretëreshë, ndërsa May, e cila ka qenë sekretare mbrojtjes qysh në vitin 2010, do të emërojë ekipin e saj ministror. May ka thënë se është nderuar që merr përgjegjësi për këtë detyrë dhe se do të nxjerrë sukses nga dalja Britanisë nga Bashkimi Evropian. Cameron, kryeminist qysh në vitin 2010, ka vendosur të tërhiqet pasi Britania në referendumin e 23 qershorit ka vendosur të braktisë BE-n. Multivitaminat gjatë shtatzënisë janë humbje parave, pasi shumica nënave nuk ka nevojë për to, thonë hulumtuesit. Në revistën shkencore Buletini Barnave dhe Terapisë, hulumtuesit kanë thënë se kanë studiuar të gjitha provat dhe se kanë konstatuar se shtojcat nuk e rrisin shëndetin e nënave dhe foshnjave. Por sipas tyre, gratë shtatzëna duhet të marrin acid folik dhe vitamin D. Konsumimi i acidit folik mbron kundër anomalive të fëmijët, ndërsa vitamina D rekomandohet për eshtra të shëndosha të nënës dhe fëmijës. Nuk ka nevojë që gratë shtatzëna të hanë për dy. Ky është një mit. E gjitha, çfarë kërkohet është sasi normale e balancuar e ushqimit, ka thënë Janet File nga Kolegji Mbretëror i Mamive në Britaninë e Madhe. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Zyrtarët e Ministrisë së Arsimit thonë se i ashtu quajturi Universiteti Prishtinës me selitë përkohshme në Mitrovicë të Veriut pritet të integrohet në arsimin e Kosovës. Por Ivo Tomić, drejtori i zyrës për çështjet e komuniteteve në qeverinë e Kosovës, e mohon një gjë të tillë. Kronike Bekim Bislimit.
Verifikimi i vlefshmërisë së diplomave të cilat janë marrë nga studentët në të ashtu quajturin Universiteti Prishtinës me selitë përkohshme në Mitrovicë të Veriut, institucion ky paralel serb i arsimit, do të mund të bëhet deri në maj të vitit 2017, thonë zyrtarët e Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë të Qeverisë së Kosovës. Kjo sipas tyre nënkupton integrimin e këtij universiteti në arsimin e Kosovës. Siç thon ata, verifikimin e këtyre diplomave mund ta kryjnë të gjithë ata studentë që dëshirojnë të punojnë në institucionet e Kosovës. Kosovës. Njohja e këtyre diplomave rrjedh nga marrëveshja e Brukselit e vitit 2011 në kuadër të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Zëvendës Ministri Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë i Qeverisë së Kosovës Usmen Balxhi thot për Radio Evropa e Lirë se Komisioni për Verifikimin e këtyre diplomave ka nisur punën në maj të këtij viti. Ky proces sipas tij është mjaft pozitiv për faktin se në këtë mënyrë jepet rasti komunitetit serb dhe të gjithë atyre që kanë studiuar në Universitetin në Mitrovicë të Veriut të integrohen në shoqërinë e Kosovës, të jenë të pranishëm në tregun e punës, si dhe të hiqen pengesat me të cilat janë ballafaquar deri më tash. Pres që pas një viti Universiteti në Mitrovicën e Veriut të integrohet në arsimin e Kosovës dhe në të ardhmen ta ndryshojë dhe pamjen e diplomave të cilat i ka lëshuar deri më tash. Unë jam optimist dhe e di që kjo do të ndodhë. Fundja edhe marrëveshjet e Brukselit e kanë këtë qëllim që më në fund të zgjidhet problemi i arsimit ndërmjet Kosovës dhe Serbisë në mënyrën më të mirë të mundshme dhe që në të ardhmen të mos ndodhin gjërat e së kaluarës, ka thënë zëvendës ministri Balxhi. Por Ivo Tomić, drejtori i zyrës për çështjet të komuniteteve në qeverinë e Kosovës, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpjegon se tash e më shumë se një muaj ka nisur pranimi kërkesave të studentëve për verifikimin e diplomave në Ministrinë e Arsimit në Gračanicë, por se zbatimi po vonon në Mitrovicën e Veriut. Megjithatë, sipas tij, ky është vetëm procesi verifikimit dhe se pohimet se ky proces ka të bëjë me çfarë do integrimi ose ngjashëm nuk qëndrojnë. Kushdo që e kupton këtë çështje, e di se çfarë nënkupton procesi verifikimit. Bëhet fjalë për atë që vetëm kërkohet vërtetimi që ajo diplomë vërtet është e lëshuar ose jo nga fakulteti, në mënyrë që studenti ta marrë letrën nga Ministria e Arsimit dhe që në mënyrë të vlefshme është arritur ajo diplomë. Me atë letër mund të kërkohen vendet e punës në institucionet publike, ka thënë Tomić. Ai ka shtuar se në vendimin që ka marrë qeveria e Kosovës në dhjetor të vitit të kaluar për pranimin e diplomave të universitetit që funksionon në Mitrovicën e Veriut, procesi quhet procesi verifikimit të diplomave, por sa është i rëndësishëm vet ky procesi verifikimit të vlefshmërisë të diplomave për studentët serb që jetojnë në Kosovë dhe si shohin ata. Radica Obradović, juristë e diplomuar në të ashtu quajturin Universiteti i Prishtinës me seli të përkohshme në Mitrovicë, e quan të rëndësishëm këtë proces për të.
Ja sam po svoja dokumenta predala, postupak traje obzirom da sam ja završila na Prishtinskom univerzitetu ovde, ni oni računaju ka paralelni univerzitet.
Unë kam dorëzuar dokumentet e mia, duke pasur parasysh që i kam përfunduar studimet në Universitetin e Prishtinës, ata këtu e konsiderojnë paralel dhe kërkojnë verifikimin, por nuk paguajmë asgjë përveç disa taksave në gjyq për ta verifikuar diplomën, tha Obradović për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Interesat politike kanë ndështuar projektligjin për investime strategjike në Kosovë, thonë përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve dhe përfaqësues të shoqërisë civile. Problem kryesor në këtë projektligj thuhet të jenë procedurat e prokurimit publik. Kronike Luljeta Krasniqit.
Përveç interesave të grupeve të caktuara të partive politike, të cilat mund të kenë ndikuar në mosmiratimin e projektligjit për investime strategjike, ky projektligj thuhet të jetë në kundërshtim edhe me disa nga ligjet të cilat janë në fuqi, si dhe me parimet e Bashkimit Evropian. Projektligji për investime strategjike ishte miratuar nga qeveria e Kosovës në dhjetor të vitit 2015, derisa nuk ishte arritur të kalojë në Kuvendin e Kosovës për shkak të numrit të pamjaftueshëm të votave të deputetëve. Si i tillë, ky projekt ligj nga përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës ishte konsideruar se do të ndihmonte në tërheqjen e investitorëve të huaj dhe rrjedhimisht do të kishte ndikim të madh në zhvillimin ekonomik të vendit. Përfaqësues të shoqatave ekonomike që mbrojnë interesat e bizneseve në Kosovë kishin mbështetur projekt ligjin për investime strategjike, por që sipas kryetarit të Odës Ekonomike të Kosovës, Avet Gërgjaliu, rëndësinë e këtij projekt ligji e kanë devalvuar grupet e caktuara të interesit me prapavi politike.
Dhe të pas rëndësinë e këtij ligji, a mos të zhdroja që në qoftë se kalon një vizitim dikush nga partitë politike do fitojë më tepër favore, dhe çka është me leta gjithmonë të gjendet diçka që stopon dhe ngadalëson këtë ligj. Diku në këtë drejtim, pa marrë parasysh të sot luftën e grupeve caktuara interesa, pa marrë parasysh do të aspektin politik dhe ndarje politike, ky ligj ka rëndësi strategjike për Kosovë.
Ndërkohë përfaqësuesit e shoqërisë civile, të cilët i kishin dhënë rekomandimet e tyre gjatë hartimit të këtij projekt ligji, e cilësojnë si një lajm të mirë mosmiratimin e tij, pasi që si shton ata, si i tillë ky projekt ligj më shumë do të krijonte probleme sesa do të ndihmonte zhvillimin ekonomik. Drejtori ekzekutiv i Institutit për Ulumtime të Avancuara Agron Demi në një bisedë për Radion Evropa e Lirë thotë se rekomandimet që i kishin dhënë ata për këtë projekt ligj nuk ishin përfillur nga autoritetet kompetente.
Ne si organizatë kemë kundërshtu prej fillimit kur është sponsorizu prej qeverisë ligji për investimet strategjike, për shkak se ka rënë ndeshje me shumë ligje tjera në fuqi edhe me parimet e BE-s, sidomos edhe me marrëveshjen për stabilizim asistim. Problemi kryesor që ne kemë pasur si organizata shoqërisë civile me ligjin për investime strategjike ka qenë pikrisht te kalimi procedurave të konkurrencës apo prokurimit publik, duke ja mundësuar qeverisë Kosovës të hyjë negociata direkte me investitorët potencial të jashtëm.
Prokurimi publik në Kosovë në raportet e ndryshme ndërkombëtare ishte konsideruar si burimi i korrupsionit. Këto parregullsi që janë bërë në fushën e prokurimit publik shton Demi kanë thelluar edhe më shumë problemet ekonomike të vendit.
Qeveria e Kosovës po mundohet ato të zgjidhë përmes lidhjeve të shkurta apo duke aprovuar një ligj i cili komplet këtë proces e vendos në nivel politik në duar të ministrave.
Përfaqësues të qeverisë së Kosovës ndërkohë kanë deklaruar se projekt ligji për investime strategjike do të mundëson të rrjeçën e investimeve të huaja, pasi që do të eliminonte pengesat e deritashme për nxitjen dhe realizimin e këtyre investimeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Njerëzit duhet të heqin iluzionin se imposhtja e grupit militant Shteti Islamik ka hyrë në fazën përfundimtare. Është e vërtetë se Shteti Islamik ka humbur mjaft territor gjatë dy vjetëve të fundit, por vëmendja e këtij grupi tashmë është përqendruar në kryerjen e sulmeve më të mëdha terroriste. Kështu vlerëson në shkrimin e fundit James Miller, autori i blogut Nën Flamurin e Zi që publikohet nga Radio Evropa e Lirë. Disa pjesë të këtij shkrimi për emisionin tonin ka përgatitur Artan Haraçia.
Për dallim nga Al-Qaida, planet e luftës së grupit militant Shteti Islamik kanë shkuar një hap më tutje, të okupoj territore të shumta, të kryej sulme në tër lindjen e mesme, por edhe të frymëzoj sulme në tër globin. Është e saktë që Shteti Islamik ka humbur disa betejë edhe në Irak edhe në Siri. Sipas një raporti të publikuar së fundi nga ekspertët e kompanisë hulumtuese IHS, Shteti Islamik e ka humbur qerekun e territorit brenda 2 vjetëve të fundit. Si rezultat të këtyre humbjeve, ISI tash është duke u përqendruar më shumë në kryerjen e sulmeve terroriste në vende të tjera, sesa të përdor propagandën për të lavdruar fitoret e saj më tradicionale ushtarake. Kjo është e qartë se shenjë dobësisë, por një kafshë plagosur është padyshim shumë e rrezikshme. Aq më tepër që ISI ende ka për parsinë përdorimit të fuqisë që i buron nga kontrollimi i territoreve për të nxitur terrorizmin dhe frikën për te kufijve të saj. Si pasojë e kësaj dinamike, sa më shpejt që mposhtet ushtarakisht, aq më mirë. Ka gjithashtu shenja se betejat nuk po shkojnë aq mirë në krahasim me pritjet e shumicës. Fallujah është rimar nga ISI pas shumë muajsh rrethimi dhe pas një muaj luftimesh të pandërprera. Betejat për Mosulin dhe përfundimisht për Rakan, kryeqytetin e veçshpallur të ISIT në Siri, mund të zgjasin shumë më tepër. Edhe në Siri ka pasur ngecje për koalicionin kundër Shtetit Islamik. Forcat e Shtetit Islamik së fundi ka nisur ofenziva kundër forcave mbrojtëse siriane, një grup kryesisht kurd që luan rol të rëndësishëm në përpjekjet amerikane për të mundur terroristët. Kjo do të thotë se forcat e përkrahura nga Perëndimi ende nuk po avancojnë më thellë në zemër të territoreve të ISIT. Edhe më keq akoma, një tjetër pjesë kyçe e strategjisë së SBA-ve për të mundur ISIT në Siri ka përjetuar një humbje të madhe. Javën e fundit të qershorit ne kemi raportuar për sulmet ajrore të Rusisë kundër ushtrisë së re siriane, një grup që po lufton ISIN dhe që ka për krahin e SBA-ve dhe Britanisë. Një javë pas sulmeve ajrore të Rusisë, ushtria e re siriane ka nisur një ofenzivë të re kundër ISIT në Al-Bukamal, që gjendet në pjesën që i lidh territoret e ISIT në mes të Sirisë dhe Irakut. Me gjithë suksesin fillestar, ky formacion është dashur të tërhiqet mbi 220 km për te shkretëtirës së hapur. Me gjitha të, edhe në fitore ushtarake ka ngecje nga njëherë. Shteti Islamik do të mundet ushtarakisht. Kjo thjesht duhet të ndodhë. Bota nuk ka ndonjë mundësi tjetër. Edhe pse progres po arrihet, hapi nga dalshëm i fitores dhe shqetësimet për rritje të tensioneve sektare rajonale janë shenje që tregojnë se shumë pun mbetet për të bërë.
Ka Kaq të ndëruar dëgjues për takimin ton të mesditës, për më shumë lajme nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen ton të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.